Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče Srbijo, zdravo živo zemljaci širom planete. Uz Župsko kolo i Radojku Živković i večeras smo zajedno zbog toga što smo zajedno bolji. Večeras 26. oktobra 2018. objavljujemo aktuelnosti iz života Srba u Australiji, Rumuniji, Sjedinjenim američkim državama i u Republici Srpskoj. Gost emisije večeras je srpski pisac iz Melburna, Petar Pješivac, koji je novogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu predstavio svoj najnoviji roman Kada se završi rat, specifičnu parabolu o izgnanstvu.
Bavim se književnošću već oko 20 godina, živim u Melbourneu 30 godina, otišao sam 88. godine. Dolazim u Beograd jako često, barem 2-3 puta godišnje, obavezno za sajam knjiga. Ne znam zašto piše, na mojoj Wikipediji stranici piše srpsko-australijski pisac. Ja sam srpski pisac, ja samo živim u Australiji. Vraćam se zato što me muči ta bol izgnanstva koju pokušavam, kao i svi ostali, da na neki način utolim, da ga urazumim, da ga učinim podnošljivim nekim dodirom, pogledom, rečju, punom topline, bliskosti, ne znam, saučešnjstva, prećutne nagodbe, rekao bi, a povrh svega je ljubav. I zato se vraćam.
Prikaz 1496. broja naše reči jedinog srpskog nedeljnika u Rumuniji iz Temišvara večeras je poslao Goran Goga Pantin. U okviru Radio Mosta saradnje i prijateljstva sa Radio Novim Sadom i emisijom Naši u svetu objavljujemo prilog koleginice Ljiljane Bandić Razlozi odlaska. U rubrici Priča iz zavičaja Božidar Mandić večeras o knjigama, jer u toku je neponovljivi 63. Međunarodni sajam knjiga ovde u Beogradu.
Meni se čini da u knjigama uvek ima ili možemo da pronađemo nešto novo, ako ne novo od autora, onda nešto novo o nama samima.
Sa vama do 22 časa majstor tona Saša Hajdin, muzički urednik Ilija Pavlović, producent Veselin Maldaner. Ja sam Zorana Bokan. Pesmu za dobrodošlicu, Tebi majko, misli lete, peva Nedeljko Bilkić.
Misli
Radio Beograd 1. Večeras zajedno. Vesti iz dijaspore i regiona.
Povodom obeležavanja stogodišnjice dana primirja u Prvom svjetskom ratu i Srpsko-američkog savezništva Savez potomaka ratnika Srbije i Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu organizovat će izložbu Album sećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata. Izložba će biti otvorena 10. novembra. Izložba će prikazati fotografije, ratne dnevnike, vojnička pisma, dopisne karte, spomenice i ostalu historiografsku građu učesnika Prvog svjetskog rata. U Helsinkiju su večeras počeli 8. dani srpskog filma, tradicionalni festival domaćih filmskih ostvarenja koji će trajati do nedelje. Ove godine na festivalu će biti prikazana 3 igrana i 2 dokumentarna filma. U Helsinki kao specijalni gosti festivala stigli su reditelji Nikola Ljuca i Kosta Ristić. Organizator festivala je Srpsko-finsko društvo u saradnji sa Filmskim centrom Srbije. Za kraj ovog pregleda jedna vest iz Republike Srpske. Planina Kozara spremno dočekuje zimsku sezonu. Radovi na veštačkom osnežavanju su u punom jeku, a osvetljenje za noćno skijanje već je spremno i na novoj stazi. I papirne karte postaju prošlost. U susret zimskoj sezoni iz Radija Republike Srpske, Branka Kesić.
Od postojeće 3 staze noćno skijanje je do sada bilo samo na stazi Merakovica 1. Od ove godine zaljubljenici u ovaj sport u noćnom skijanju moći će uživati i na novoj stazi Merakovica 2, koja je u prošlogodišnjoj zimskoj sezoni bila u funkciji samo za dnevno skijanje. Prijedočanka Violeta Jelenkov, planinar i skijaš, sa porodicom na Kozari provodi mnogo slobodnog vremena.
Nama je jako to blizu, pogotovo Prijedoru. To je blizu i Gradišci i Banja Luci. To je prelijepi osjećaj.
Poboljšanje uslova za skijanje cilj je planinarsko-skijaškog društva Ljubijski rudar. Zbog toga su u toku radovi i na osnježavanju. Oni na Vještačkom jezeru privode se kraju, međutim nisu to jedini noviteti. Božo Grbić, predsjednik planinarsko-skijaškog društva Ljubijski rudar.
U toku su završni radovi i na elektronskom očitavanju kartica, tako da po svemu će to biti dignuto na jedan viši nivo.
Vrijednost radova je 200.000 maraka. Realizaciji ovog projekta doprinijeli su članovi ovog društva svojim volonterskim radom, ali i donatori. Osim veće posjećenosti, značaj za nacionalni park, ali i sve oni koji dolaze je višestruk. Dragan Romčević, direktor Nacionalnog parka Kozara.
Sam boravak djece na snijegu, uživanje na snijegu, a isto tako i za skijanje onih koji već znaju skijati ili onih koji ne znaju da se uče skijati, sigurno je to dobro došlo svima.
3 staze, dječija i 2, možemo slobodno reći, za najiskusnije skijaše sada još samo čekaju prve snježne padavine i uživanje u zimskim sportovima može da počne.
Čuli ste vesti iz dijaspore i regiona. Vesti su pripremili naš Igor Obračević i koleginica iz Radija Republike Srpske, Branka Kesić.
Oh,
Radio Beograd 1, 21 čas, 13 minuta. Slušate emisiju Večeras zajedno. Aktuelnosti iz života Srba u Australiji. Gost emisije večeras je srpski pisac iz Melburna, Petar Pješivac, koji je novogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu predstavio svoj najnoviji roman, Kada se završi rat, ocenjen kao izvanredna parabola o izgnanstvu. Dobroveče.
Dobroveče.
Imate glas kao spiker, kao glumac, a vi ste lekar, pisac, eseista, kolumnista.
Da, bavim se književnošću već oko 20 godina, živim u Melbourneu 30 godina, otišao sam 88. godine. Dolazim u Beograd jako često, barem 2-3 puta godišnje, obavezno za sajam knjiga.
Najbolji povod.
Najbolji povod.
Gospodine Petre, odakle ste u stvari?
Moj otac je iz Crne Gore, iz Durmitorca, sa Žabljaka. A moja majka je veoma komplikovano nemačko, rusko i jevresko poreklo. I jesam lekar.
I radite kao lekar?
I radim kao lekar. I kao pisac noću.
Kažu da se noću pojavljuje inspiracija, da li je to dakle slučaj sa vama ili to neko sumiranje događaja koje vi kao oštroumni i oštrooki pisac gledate i vidite u toku dana?
Ne, nikako. U pitanju je čisto prisila. Ja jednostavno imam i profesionalne i porodične obaveze i kad svi polegaju, kako kod nas kažu, onda ja imam tih 2-3 sata za sebe do nekih sitnih sati i pišem uglavnom.
Koliko vam vremena treba da izrodite književno delo?
Godinama. Objavio sam 4 romana u zadnjih 20 godina. Svakih 3-5 godina izađe neko štivo. Da. Umeđu vremenu pišem, pisao sam u stvari neke seje i neke kolumne za časopise za naše iseljenike, zatim za književne časopise u Beogradu, poput Sveski, Mali Nemo iz Pančeva i književnih novina.
Jedan vaš roman, odnosno jedan junak, zove se Ž.
Da, to je moj prvi roman koji sam napisao daleke 99. godine za vreme bombardnjog Beroda. Pa ste to bombardnjog Beroda se pojavljaju u svakom mom romanu. To ima svoju psihološku potku.
Bili ste ovde ili?
Ne, ja nisam bio ovde. Ja sam bio u Australiji. Moj sin je bio ovde. On ima 5 godina. Moj otac je bombardovan od strane Nemaca kad ima 5 godina. Moj sin je bombardovan od strane istih tih Nemaca kad ima 5 godina. I to je na mene ostavilo zaista jedan izbrisiv pečat emotivni. Koji provejava kroz moj književni rad.
Rođeni ste u Adelaidu, u Australiji. Da. Živjeli ste i u Beogradu i školovali ste se u Beogradu, u Moskvi, da, u Melbourneu. Putujete širom sveta kao neki savremeni Marco Polo. Jel vam odgovara ta uloga? Da li ste sanjali da ćete tako uzbudljivo živjeti?
Ne, nisam nikada. Ja sam rođen, kao što ste rekli, u Adelaidu, u braku jednog pomalovan turiste mog oca i moja majke koja je rođena u koncentracijom logoru. No, to je tipična ona priča holokosta. Otac je čisti Nemac, majka je bila pola Ruskinja, pola Ruske Jevrejka. Živjeli su u Rusiji, bili su zarobljeni i majku su stavili u logor radni, a moga dedu, pošto je bio Nemac, nisu stavili u logor, već je bio plaćen za svoj posao, ali je imao takozvano vreme kada mu je bilo dozvoljeno da posećuje svoju ženu u logoru. Moja majka je rođena 43. godine u Leipzigu, u logoru Hasag, i nakon oslobođenja od strane Amerikanaca. Rusi kad su oslobađali logor, oni su uglavnom to što su zatekli u logorima slali u Sibir da bi ga naselili. Međutim, oni su imali sreće da ih oslobode Amerikanci, pa je moja majka posle ratni period proživjela u Varšavi, a onda su preko Caritasa jedne ili katoličke organizacije dospeli do Australije. Moj otac opet po završetku srednje škole u Nikšiću otišao je u Kopar, pa onda je iskoristio tadašnje neko zakon pravilo da može da se napusti zemlja na 24 sata da se pređe u Italiju. Međutim, on je prešao u Italiju, ostao duže nego što treba, pa je nije smelo da se vrati. I onda je u Australiji na nekom plakatu video kengura sa bokserskim rukavicama i odlučio da sedne na brod Viktorije i dođe do Melbournea. U to vreme su svi naši doseljenici odlazili u logore, takozvane sabirne logore. Svakodnevno u novinama izlazio spisak onih koji su unutra i vi ste imali naše već etabilirane porodice koje su živjele u Melbourneu, Adelaidu i tako dalje, koje su sponzorovale, bile su plaćene od strane države te porodice, da sponzoruju dakle one koji su u logorima. na godinu dana, dok ovi ne nauče jezik i ne osposobe se za neku delatnost, i onda su bili već spremni da rade i doprinose australijskom društvu. Moj otac je bio jedan od njih i on je dopao jednoj četničkoj familiji u Adelaidu, što je za njega bio šok, obzirom da je čitava porodica bila partizanska, na neki način.
Kakva je to igra sudbine?
Da, onda su se uzeli, ja sam se rodio, onda je moj otac vozio biciklo, rekao je da je pao i da je doživio na neki način neko prosvjetljenje da treba da se vrati u svoju zemlju i da završi fakultet. I onda smo se vratili u Beograd, 63. nisam imao ni godinu dana. I onda je otac otišao da studira mašinstvo u Beogradu, dok smo mi živjeli u Žabljaku, dok nije završio znači taj fakultet, onda on magistrirao, doktorirao i tako dalje, i tako dalje.
I tako se rađa pisac.
Majčina porodica je bila artistična, moja majka je slikarka, njen otac je bio slikar. I ja nikad nisam našao neku stabilnost u toj familiji. Crnogorska, srpska, očeva strana je bila uvek stabilna.
Tradicionalna.
Tačno, i mogao sam da računam na njih, i kao dete naravno tražite tamo podršku i udomljenje tamo gde je najsigurnije i gde se ne menja mnogo ništa, emotivno u smislu što se tiče. Nije bilo fluktuacija gore dole kao što je to u slučaju.
Ali nemirni duh je došao sa majčine strane.
Jeste, prepoznajem.
Na našu sreću i na sreću sve brojnih čitalaca vaših dela.
Hvala najlepše.
Majka, da li sada utiče malo na tu vašu burnu umetničku prirodu?
Pa ona je prišla deo toga. Otac je preminuo rano 98. godine. Otac je preminuo, majka je kod mene u Australiji, živi blizu mene, slika. I naravno, ja roman sam posvetio njoj koji se zove Priručnik za cinkarenje. Da sam ja cinkarenje u stvari uzeo kao surogat ispovesti i ocinkario moju majku u javnost.
Da li bila zadovoljna?
Jeste.
Gospodine Petre, evo, u Beogradu ste 63. sajem knjiga, tu je bilo mnogo lepih promocija, a bit će ih i još, pošto se završava za dva dana. Imali ste promociju vaše knjige, koju su ovako opisali: novi roman srpsko-australijskog pisca Petra Pješivca pod naslovom Kada se završi rat.
Da.
Na koji rat mislite?
na unutrašnji rat. Ne znam zašto piše, na mojoj Wikipediji stranici piše srpsko-australijski pisac. Ja sam srpski pisac, ja samo živim u Australiji.
Svako voli da se diči nečim što je dobro.
Ja kao lekar imao sam priliku i čast da radim isključivo sa našim ljudima koji su izbegli iz sa ovih prostora u onih 90. godina, onog mraka u Srbiji i uopšte u regionu, kako vi to sada nazivate. I taj moj roman, kada se završi rat, ništa drugo, no jedna plošna priča, poput jedna od 7,5 milijardi ili kusur milijardi priča o izgnanstvu, odnosno bolu izgnanstva, koji potkopava to isto čovečanstvo. To je dakle priča o bolu koji je neprestan, koji je neutoljiv, koji je neprirodan i koji često biva porečen, biva somatizovan i nagoni nas katkad na najgora zverstva, katkad na neobična dostignuća. Teslu, Dantea, Hikmeta, Crnjanskog. Kao što sam rekao, bilo zakonom ili bezakonjem, čovjek je izgnan, pa i onda kada misli da je to učinio iz nekog avanturizma, kad zagrebete, malo vidite da je psihološka potka izgnanstvo. Svi smo izgnanici, čak i ovdje, u neku ruku. To je roman i o duši kao poprištu večitog rata. I u duši, da su sećanja kao kategorija veoma značajna i esencijalna i koje nas čine ljudima i gubitak koji je da ravan gubitku nade.
Izdavač je Agora. Agora pažljivo bira svoje
tačno
pisce.
Agora je jedna renomirana kuća sa kojom je povezao naš jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca Vladimir Pištalo, s kojim sam sarađivao i s kojim se družim, kojeg mogu nazvati prijateljem i zbog toga mi je izuzetna čast.
Imate li mnogo prijatelja?
Pa nemam mnogo, ali imam dobre prijatelje.
Širom sveta?
Da.
Pištalo je poznat po romanu o Nikoli Tesli. I... da li vama na neki način Tesla inspiracija?
Pa ja ne znam kome Tesla nije inspiracija. Vidite, mi koji pripadamo toj generaciji, Tesla inspiracija. Pa čak i klinicima koje nazivamo milenijalci, više vežu Teslu za ne u Srbiji, gore u svetu, više Teslu vežu za Elona Muska i auto Tesla. Dobra stvar što je Vlado uradio to da je preveo knjigu, da je izašao već u trećem izdanju, izašla u jednoj renomiranoj američkoj kući i da deca mogu da shvate da se iza imena Tesla ne krije auto, već jedna ličnost i jedna epoha koju žive dan danas.
Amerikanci su ga nazvali ocem električne civilizacije, a mi ga zovemo ocem najdublje duhovne komunikacije u biću srpskog naroda. Da li smo mi sebični ili smo onako megalomani kada prisvajamo Teslu? I...
ja mislim da nismo, mislim da smo jako radujemo kad tako iz ove dange, što kaže Rade Domović, ispiva neko poput Tesle, poput Đokovića, poput Milanovića, poput ljudi, bez ikakve rezerve stavljam tu Novaka. Jednostavno, eto, čulo se za nas. Nismo samo oni najgori, oni kakav se svet predstavljao već godinama, odnosno desetinama godina.
Bog nam je podario te velike ličnosti koje daju pravu sliku ovog naroda.
Da vam kažem, ja ne mislim da smo mi elitni narod. Mi smo kao i svaki drugi nesrećni narod.
Nesrećni?
Mislim da jesmo. Nema srećnog naroda u svetu. Čak i oni koji vrše agresiju nad malim narodima nisu srećni.
To je sasvim tačno.
U tom kontekstu pričam. Vraćam se zato što me muči ta bol iznanstva koju pokušavam, kao i svi ostali, da na neki način utolim, da ga urazumim, da ga učinim podnošljivim nekim dodirom, pogledom, reči, upornom topline, bliskosti, ne znam, saučešnjstva, prećutne nagodbe, rekao bi, a povrh svega je ljubavi. I zato se vraćam.
Šta mislite, kakav će utisak kod čitalaca, verovatno već imate prve odgovore, ostaviti ovaj vaš i ostavlja ovaj vaš najnoviji roman Kada se završi rat?
Pa mislim da će biti primjen zato što svi prolazimo kroz tu priču, zato i kažem da je plošna. Prethodni romani su tražili angažovanog čitavca. Ovaj smatram da je mnogo, što kažu, readers friendly. Lakše se čita i lakše se razume. Ima tu i lepih stvari o mrtvim pesnicima, ima tu i mnogo toga, ali mislim da će ovaj roman ići na čitalačku publiku.
Kada pišete, da li imate u vidu određenu grupu ljudi koja bi trebalo da obavezno pročita to što ste vi napisali?
Nekada pišem, ja sam Zorana u transu, kao i svi pisci. Nisam u svetu u kome realno obitavam, tako da uopšte ne razmišljam o ciljnoj grupi. Jednostavno pišem iz potrebe, ne iz nekog poriva da nekog oduševim ili razočaram ili iziritiram onim čim pišu. Tako da stvarno ne mogu da odgovorim to pitanje, zaista komplikovano.
Slušate Radio Beograd 1, 21 čas, 31 minut. Večeras upoznajemo značajnog srpskog pisca iz Melburna, Petra Pješivca. U ovom delu razgovora čućete odlomak iz Petrovog najnovijeg romana, Kada se završi rat, u interpretaciji književnika lično. Deo o Vladimiru Visockom, velikom ruskom pesniku, pozorišnom i filmskom glumcu, piscu i pevaču, jednom od najvećih ruskih umetnika svih vremena, koji je ostavio duboki trajan trag u ruskoj kulturi. A deo je knjige, kako rekao smo, srpskog pisca iz Melburna, Petra Pješivca.
Slušate emisiju Večera zajedno za naše ljude u inostranstvu.
S ove tačke gledišta, Bog je bio blagonaklon prema vama, dao vam je mnoge talente, kako kažu, talente u Bibliji, iskoristili ste.
Ne sve, ali mi i oduzeo, znate, nikad ne dobijete da nešto.
A šta vam je oduzeo, nijedno dobro delo, tajna?
Nijedno dobro delo ne ostane nekažnjeno, znate, što kaže Oscar Wilde, i to je tačno.
Da li biste za slušaoce emisije Večeras zajedno pročitali odlomak iz vašeg najnovijeg romana? Kažu da ima elemente trilera, ljubavi, psihologije, dakle nešto što u stvari savremeni čitalac i traži, neko uzbuđenje.
Nažalost, to je najčešće motivacija sadašnjeg čitalca koji nema vremena iz razloga što je život urban, tempo je ogroman i tako dalje. Ko čita, čitaju domaćice koji više nema, same nema vremena, čitaju penzioneri i čitaju oni koji zaista jesu ljubitelji čitanja. Pročitaću jedan deo Visockom. Roman je prožet mrtvim pesnicima. Visocki, ja sam živio u Moskvi, Visocki je jedan od mojih najomiljenijih pesnika i jedna tragična ličnost kao i svaki pesnik, koji je na neki način parirao onom ortodoksnom komunizmu i fašizmu koji je vladao u Sovjetskom savezu, ali je to platio dekadencijom. Odao se alkohol, odao se opojnim drogama i od toga i umro. Ali ja sam ga jednom video samo na nekom...
Visockog.
Da. Moj otac poveo me sa sobom na jedan... Da mu pomognem nešto u vezi kola koje smo nosili na... Vodili na servisi. On je sa Marinom Vladi bio na servisu u svom Mercedesu. Otvorenog krova i tako da. Što za Mosku bilo, jeli? Ne svaki ideš da neko vodi.
High life.
Da. Zapadni auti. Tako da i to sam video. Čak sam ga i pitao, ali neko prosto pitanje kao u kom pravcu da se uputim i tako dalje. Na što on... Nakon njegovim promuklim da sam odgovorio. U to vreme, 70. kad sam ja živo u Moskvi, Visocki je bio poznati po tome što su održavale tajne predstave jedne zabranjene pozorišne dramaturgije Bulgakova, Majster i Margarita. I ja sam kako žudeo i hteo da se uvalim u grupu tih ljudi, da se nekako uključim, da mogu kao klinac opsednu pozorištem i filmom i tako dalje, da se uvučem, da pogledam tu predstavu. Nisam uspeo, naravno bio sam mladi, nisam uspeo, ali sam godinama kasnije odlazio da vidim Majster Margarita na Taganjki u režiji čuvenog Ljubimova, pa i posljednji put opet u nečoj drugoj režiji, i tu sam, zamislite, zaspao.
Od uzbuđenja.
ne, vjerojatno od umora i svega ostalog, ali na jednom posljednju pesmu, sjećam se, to je bilo prije jedno 4 godine, ja sam zaspao i moja supruga me budio.
Da, sada nećemo spavati, nego ćemo čuti odlomak iz vaše knjige Kada se završi rat.
Da. Počet ću od dok budem čekao da se probudi, okrepljen snom i iz nekog meni nečasnog razloga dobro raspoložen, dakle dok ga glicanje po licu ne osvetle zraci prolećnog sunca u naglo razvedreno popodne, od čije će topline i vedrine neba nakratko uobraziti da je prespavao čitav jedan kišni dan, pitaću te, Natalija, o Visockom. Tek ponešto ovom pesniku, ne bi li prekratio vreme, podsjetio te na ono veče koje ste proveli u teatru na Taganjki i pričao o Vladimirovoj poemi koja je na nekom reality programu koji sam davno ogledao recitao jedan simpatični petogodišnjak. Da budem tačniji, postavljaću ti pitanja na koje nećeš moći da mi odgovoriš zato što te nema, ali pitanja, vidiš, ona postoje i kada nas nema i iziskuju odgovore. Koliko i šta sve mora da uradi pesnik da bi po njemu nazvali asteroid i čime on to zaslužuje milion svedoka svoje sahrane? Zar smrt njegova ne potkopava čovečanstvo? Zar dečaka učiti stihom koji ne razume? Da li je zbilja fer rečima suze izazivati, a do izbezumljenja piti, bančiti, drogirati? Da li je celishodno, Natalija, ne voleti fatalne ishode, a opet biti biće prolazno, čovjek smrtne prirode? Da li je uopšte moguće ne onemoćati od tog kratkog trka kroz životna prostranstva? Pa na posledku, da li je časno sanjati o nagradi za potkopavanje čovečanstva?
Zarisovka Pariža ili pismo k drugu. Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные ни до разумения, они все путают, и имя, и название, и ты бы, Ваня, у них был Ваня, а в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как бы, в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан, и уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке, в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи.
Пишете чирилицом?
Да. Пишем чирилицом, а да книга штампана латиницом, а я пишем чирилицом. Не заборавим, будет сам писать чирилицом. Отец инсистирован на том. Знаете что, я не сам био оно, что кажу, я сам био малтретиран на дете, как сме имали. Ali jedno stvari, dok su moji drugari učili lektiru za četvrti i peti razdi, ja sam moram da čitam rečnike. Otac je strahovito insistirao na tom, ovu jaklije do rečnika srpsko-hrvatskog jezika, do ovoga, do onoga, tako da je moje djetinjstvo bilo prilično na neki način manipulisano tim.
Ali je dalo rezultate.
Hvala.
Šta reći na kraju, kakva je vaša poruka svim ovim našim ljudima širom sveta, širom planeta, svuda nas ima? I kakva je poruka svima nama ovde, koji ne bismo da nastavimo svoj život negde daleko od Srbije?
Znači, to su me pitali na jednom knjižnom rečju, ja sam rekao pamtite. Jer pamćenje je izuzetno važno. Znate, uspomena je samo uspomena kada se evocira po prvi put. Sve ostale uspomena na uspomenu, a to je simulakrum, i na kraju se gubi značaj i pojedinosti koje su nekad značile i koje su bile istinite. Mi veoma emotivno prilazimo uspomenama i prošlošću i to nazivamo iskrenošću, ali to nema veze sa istinom. Pa prema tome, sećate se, pokušajte da zapišete neke važne detalje iz vašeg života da bi se na kraju posjetili i zaista to realno evocirali. A to, opet, verujte mi, ima posljedica po naše ponašanje i naše odluke i tako dalje.
Možda neko postane i pisac.
Ja ne bi, ja bi radije da neko postane čitalac. Pisac ima jako mnogo. A pošto čitalac ima manje, onda po tim ekonomskim zakonima dolazi do devalvacije duha i...
Dakle, svetu su potrebni čitaoci, pisac ima dovoljno.
Apsolutno. Ima
to kaže Petar Pješivac,
da.
Srpski pisac iz Melburna.
Tačno.
Ovde ste u Beogradu do kada?
Putujem sutra.
Srećan vam put. I kad ćete nam opet doći?
Dolazim u junu, kao ja mislim, junu.
Javite se i bit ćete nam ponovo drag gost.
Pa,
možda dođete sa nekim novim romanom.
A ne verujem tako kratko, ne.
Pa, ko zna.
Da, kad je bilo mreveno, ja zaista nisam ono što kažu full time pisac, ja sam part time pisac. Znači,
pod inspiracijom isključivo.
Ja nemam blokova u pisanju, jer pišem svaki dan, ali baš iz toga razloga što i radim neke druge stvari. Onda bi lakše ide. Hvala vam, Zorana, najljepše na ovom gostovanju.
Hvala vama što ste bili gost emisije Večera zajedno prvog programa Radio Beograda. Mi kažemo Teslinog radija, jer zaista Tesla je otac radija, a mnogo naših ljudi koji žive širom sveta mnogo su doprineli velikom ugledu Srbije i sve većem ugledu Srbije u svetu. Vi ste jedan od njih i hvala vam još jednom.
Hvala.
Dakle, gost emisije Večera zajedno, Radio Beograda 1, večeras je bio srpski pisac i lekar iz Melburna, Petar Pješivac.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Eko. PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
PGP RTS za decu, uspavanke. Hodio kolevku da se siti na spavu. Prodaj.
Ne treba mi zlato, ne treba mi sila, za usana tvojih ja bih otopila.
Lepa Lukić, pesme za sva vremena, CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Udruženju penzionera Stari grad nedostaje dnevni boravak za starije obolele sugrađane koji žive sami.
Gde bi se oni družili, naravno, pod nadzorom stručnih lica. Druga kategorija je upravo ovi koji su sami, koji bi želeli deo dana da provedu sa nekim. Treća stvar koju smo tražili, to je da bude organizovana nabavka i distribucija lekova.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd, prvi program.
Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Ko je kuda?
Osma ofenziva.
I kad smo otišli iz tih krajeva, kao hleb kad slomiš, mi nismo više jedna celina. Ali znate šta, ostali su isti kumovi, isti prijatelji, ista krsta slava, isti običaji.
Osvajanje novog života.
Ja kad sam došao u Novu Pazu, meni su sve kuće bile iste, te švapske kuće, kako su mi izbavali, sve kuće iste i sve ulice iste, pa onda nikako nisam mogao iz škole doći do kuće.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Šta mi ovo treba? Svedočanstvo nastalo iz sumnje. O događajima i ljudima koji su ostavili trag na prelazu iz 20. u 21. vek i našli mesto u ličnom dnevniku Emira Kusturice. Proslavljeni reditelj govori za ovo izdanje sedmice. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Sportski spomenar.
Eto, imao sam i tu privilegiju i čast sreće da pobedim i čuvenog Viktora Sanjeva. To je kasnije proglašeno u svim tim analizama u nekim sportskim žurnalima svetskog ugleda i glasa za najveću senzaciju sportu na svetu te godine.
Gost, atletičar Miloš Srejević. Nedelja, 28. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, Večeras zajedno.
U okviru Radio Mosta, saradnje i prijateljstva sa Radio Novim Sadom i emisijom Naši u svetu objavljujemo prilog koleginice Ljiljane Bandić Razlozi odlaska. Reč je o najnovijem istraživanju nevladine organizacije Srbija 21, u kome se upozorava na činjenicu da su mladi najbrojniji u kategoriji građana Srbije koji žele da započnu novi život van matične države.
Nevladina organizacija Srbija 21 došla je do podataka o najčešćim razlozima odlaska naših ljudi u inostranstvo, napravivši istraživanje na uzorku od oko 2.500 ispitanika koji žive u dijaspori, ali i oko 1.000 ljudi u Srbiji. Podaci govore da 22% ljudi želi da ode, ali da razlozi onih koji su već otišli i onih koji o tome razmišljaju nisu isti, kaže Nenad Konstantinović iz organizacije Srbija 21.
Mi smo uradili dva istraživanja. Jedno istraživanje je u Srbiji, gde smo na nekih 1.000 ispitanika postavili smo im pitanje da li razmišljaju o tome da odu, da li žele da odu, koji su razlozi, zašto ako žele. I to istraživanje urađeno u junu i avgustu mesecu, dakle na teritoriji celokupne Republike Srbije na jednom reprezentativnom uzorku, i tu smo dobili podatke da neki 22%, dakle petina populacije želi ili razmišlja o tome da ode iz Srbije. Ispitanici u Srbiji uglavnom kažu ekonomska situacija, male plate, nemogućnost zapošljavanja, životni standard, a podaci koje dobijate iz dijaspore vam kažu ekonomski standard jeste na prvom mestu, ali jedan veliki procenat je onih koji kažu bolji kvalitet života, a pod boljim kvalitetom života podrazumevaju bezbednost, izvesnost, uređen sistem u toj državi. Dakle, postoje elementi koji su im čak možda i značajniji od ekonomske situacije, odnosno od veće plate.
Prema podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, oko 60.000 ljudi u poslednje dve godine odlučilo je da svoj život nastavi van Srbije.
Samo oko 60.000 odlazi u zemlje OECD-a. Dakle, to nije ukupan broj oni koji odlaze, već u najrazvijenije zemlje koje su članice OECD-a, i to je podatak onima koji se useljavaju u te zemlje, znači zvanično su podneli zahtev za boravak u tim zemljama. Nije moguće u potpunosti sprečiti da ljudi odlaze, migracije su jedan normalan proces, i s druge strane ovako veliki migracioni potencijal nije samo u Srbiji, odnosno ne odlaze samo ljudi iz Srbije u tako velikom broju, odlaze iz celog regiona ili da kažemo onih zemalja koje predstavljaju neki bivši istočni blok.
Nekada su se za život u inostranstvu opredeljivali najobrazovaniji, ali danas to čine oni koji imaju hrabrost za rizik, pa je tako i to jedan od razloga odlaska, ističe Konstantinović.
Mi smo 90-ih godina, tamo do 2000-ih, imali veliki odliv, mnogo ljudi odlazilo u inostranstvo i dobro, razlozi su bili rat uglavnom i beda koje su tada bili u zemlji, a uglavnom su odlazili visoko obrazovani. Više to nije situacija. Sada odlaze svi, dakle veliki broj ispitanika je što se tiče školske spreme u stvari sa srednjom školom. Ti koji odlaze su u stvari najhrabriji, odnosno ljudi koji su spremni da rizikuju. Jer sam taj odlazak u nepoznato, inače veliki broj ispitanika, mislim čak 75% koji kažu da će otići, nisu nikad ranije bili u inostranstvu. Dakle, oni odlaze u nešto potpuno nepoznato i spremni su da preuzmu taj rizik. To su ljudi koji kada ne bi otišli iz Srbije bi bili spremni da rizikuju, da otvore svoju privatnu firmu, da pokrenu neki svoj privatan posao, da unaprede, naprave neki iskorak na poslu na kome se nalaze.
Upitani da li će se vratiti u Srbiju, 41% ispitanih to ne planira, dok bi se 35% vratilo, ali tek kada bude u penziji, dodaje naš sagovornik.
Slušate emisiju Večera zajedno za naše ljude u inostranstvu.
21 čas 50 minuta. Slede aktuelnosti iz života Srba u Rumuniji. Iz Temišvara kolega Goran Goga Pantin prikazuje najnoviji broj naše reči, jedinog srpskog nedeljnika u Rumuniji.
Jedini srpski nedeljnik u Rumuniji donosi vam pregršt interesantnih tekstova o našoj aktivnosti. Broj otvaremo najnovim vestima, a pod rubrikom Ko bi rekao, glavna urednica našeg lista Ljubinka Perina Stankov potpisuje kolumnu broja koja nosi naslov Golubija lica i naličija. Intervju broja pod naslovom Tamo daleko sa čuvarem srpskog vojničkog groblja Zejtilnik Đorđem Mihajlovićem ekskluzivno iz Soluna možete pročitati u potpisu vašeg izveštača. Rubrika Naša tema nam opisuje kako je protekao peti međunarodni naučni skup koji se održao od 19. do 21. oktobra na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru i Narodnom muzeju Banata. U subotu 20. oktobra u slavu i čast imena Dositejevog priređena je sedmi put po redu manifestacija Tragom Dositeja. Opširnije o tome možete pročitati pod rubrikom Događaj. A kako je bilo na savjetovanju nastavnika koji predaju na srpskom jeziku u Rumuniji, održanom protekle sedmice u Dunavskoj klisuri, predstavljeno je u rubrici Škola i kultura. Naravno, prisutne su i ovom 1496. broju vesti iz sporta, kulture, politike i naše svakidašnjice. Našu reč u cjelini možete pročitati preko interneta na zvaničnoj web stranici Saveza Srba u Rumuniji i na stranu za društvenu mrežu Nedeljnika.
Priča iz zavičaja.
U rubrici Priča iz zavičaja Božidar Mandić, mudri čovjek iz Srećne šume pod Norudnika, avangardni umetnik i književnik, večeras o knjizi. O knjizi kao beskrajnoj priči o nama samima.
Knjiga. Naravno, do ovih dana nema čovjeka koji ili ne priča ili nije posjetio sajam knjige, i to je događaj godine. I bez obzira što su elektronski mediji apsolutno ovladali, pogotovo mladima, još je jako puno posjetilaca, puno je ljudi koji čak i kupuju knjige, a lepo je što i te knjige čitaju, tako da za mene to eto i čast i da sam bio i da mogu da govorim o sajmu knjiga i da se prisjetim velikog američkog pesnika Charles Simića, našeg porekla, Beograđanina, koji je rekao da danas u Americi ljudi se stide da u ruci nose knjige. I zbog toga nekako moram da kažem i svoju ličnu ispovest. Počeo sam već kao mlad da pišem knjige, da ih čitam, onda se malo razočarao, a jedna od prvih knjiga koju sam ozbiljnije počeo da tumačim, čitam, bila je knjiga Tvrđava od Meše Selimovića, a preporučio mi je Čedomir Veljačić, naš veliki istoričar istočnjačke kulture, sa kojim sam se samo dopisivao, i rekao mi, ako ikad poželite da čitate knjige, čitajte Mešu Selimovića. Posle tog čitanja ja sam počeo još više da čitam, pa sam počeo i da pišem, tako je nastala moja prva knjiga, zbirka pesama, Reči iz šume. Onda sam još više pisao i taj rad je trajao 20 godina sa velikim stidom, da bih eto sad bio i književnik, pisac, i da se ne stidim da kažem Božidar Mandić je književnik, pišem za umetnost, radim za umetnost, a ne živim od nje, mada naravno može se i živjeti od književnosti. Inače, unutar mog doma postoji biblioteka, ja dajem knjige, žao mi je kad mi ne vraćaju i to je uobičajeno, ali eto, želim da se vratim na sajam knjiga koji je značajna manifestacija naših prostora, jer je knjiga beskrajna priča, kako kaže Mihail Ende, o nama samima, priča u kojoj upoznajemo sebe, priča u kojoj poznajemo druge, i meni se čini da dok držimo korice knjige, dok listamo u njoj sadržaje, misli, fabule, jurimo junake, postajemo mnogo obogaćenija bića i da to nekako nikad ne treba da zapustimo. Na sajmu knjiga video sam puno svojih prijatelja, od Latinovića, Jovanovića, Ršumovića, Bajca, da ih sad sve ne nabrajam, ali zaista i to je prijatno osjećanje. Nekako osjećao sam se kao u šumi gdje susrećem stabla i svako stablo pozdravim, tako svi su bili nekako divni. Zoran Hamović iz Klija mi je poklonio knjigu Milene Šešić Dragičević, gde Milena piše i o meni, tako ja to nisam ni znao, eto da nisam otišao na sajam, ne bi znao da sam ušao u tu antologiju, ali u svakom slučaju, eto, sajam je jedna fina atmosfera, upoznao sam i hrvatske izdavače, stvorio čak neki kontakt, puno je lepih beseda između pesnika, pesnikinja, književnika, književnica, i svi su nekako radosni. Sajam knjiga mogli bismo da nazovemo oda radosti, vašar susreta divnih ljudi, ali u svakom slučaju, eto, nekako stiže novo doba, a u njemu je malo novog, jer preovladava tehnologija, ubrzanost, ta ekranska dominacija, ali meni se čini da u knjigama uvek ima ili možemo da pronađemo nešto novo, ako ne novo od autora, onda nešto novo o nama samima.
Minut i pol do 22 časa slušali ste emisiju Večera zajedno Teslinog radija Radio Beograda 1. Sutra u crkvenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve Crveno slovo, praznik posvećen Svetoj Petki. Sutra u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine u Beogradu u 20 časova svetska svečana premijera dokumentarno igranog filma Teslin narod, čija je poruka mir kroz razumevanje. Novi svet mora biti rođen. Dobro da ste gde god da ste, poštovani slušalci. Vaše predloge, pa i konstruktivne kritike, možete slati na naš mail veceras.zajedno@rts.rs. Dakle, još jednom, dobro da ste gde god da ste, ja sam Zorana Boka.